Հարգելի ուղդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեր ուշադրությանը կսկսենք ներկայացնել Պետրոս Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը։ Մինչև թղթի մեկնաբանության անցնելը, ասենք, որ այս թղթի վավերականությունը տարբեր քննադատների կողմից ժամանակ առ ժամանակ բարձացվել է, սակայն եկեղեցու միասնական ավանդության համաձայն հնագույն վաղնջական ժամանակներից թուղթը համարվել է իսկապես Պետրոս Առաքյալինը, և եկեղեցին երբևիցե կասկածի տակ չի դրել այս թղթի վավերականությունը։ Թուղթը գրված է հավանաբար 58-ից 63 թվականների միջակայքում, հռոմից, հակառակ նրա, որ թղթում նշվում է, որ այն գրվել է Բաբելոնից, և ոմանք ընդում են, որ Բաբելոն բառը այստեղ փոխաբերական իմաստով է գործածված որպես օրրան հեթանոսության, և Բաբելոնը կարող էր պարզապես խորհրդանշել Հռոմը։ Ամենայն հավանականությամբ այն գրված է Հռոմից 58-ից 63 թվականների միջակայքում։ Թուղթը կոչվում է նաև ընդհանրական, ինչպես նախորդ Հակոբոս Առաքյալի թուղթը, սրանք ընդհանրական կամ կաթողիկե թղթեր են, այսինքն չունեն հատուկ հասցեագրում այս կամ այն համայնքին, այլ ուղված են առհասարակ բոլոր քրիստոնյաներին։ Ընթերցենք. Պետրոսը, Առաքյալը Հիսուս Քրիստոսի ձեզ պանդուխտներիդ Պոնտոսի, Գաղատիայի ու Կապադովկիայի, Ասիայի ու Բութանիայի սփյուռքում եք, ընտրյալներիդ, ըստ հայր Աստծո կանխագիտության հոգու սրբագործումով հնազանդվելու համար Հիսուս Քրիստոսին և սրբագործվելու նրա արյան հեղումով, շնորը և խաղաղությունը թող շատանա ձեզ վրա։ Ուրեմն Պետրոս Առաքյալը նախ իրեն անվանում է Հիսուս Քրիստոսի Առաքյալ, ի սկզբանե, և խոսքը ուղում է բավականին լայն տարածաշրջան ընդգրկող քրիստոնյաների, նրանց անվանում է պանդուխտներ։ Սա բավականին հատկանշական բառ է քրիստոնեական կյանքի համար, գրափարյան բնագրում նժդե բառն է օգտագործում, որ թարգմանաբար արևելային թարգմանության մեջ դարձել է պանդուխտ, որը բնորոշում է ընդհանրապես քրիստոնեական կյանքի բնույթը։ Կյանքը անցավոր է, այսինքն մենք գտնվում ենք անցման մի շրջանում, պանդխտության մի շրջանում, և պանդուխտ ենք, որովհետև օտարացել ենք հայրենի ժառանգությունից, այսինքն Աստծո հետ լինելուց, զրկվել ենք Աստծո փառքը տեսնելու և նրա օրհնաբեր ներկայությունը վայելելու այդ բերգրանքից, հայտնվել ենք մեղանչական կյանքի պանդխտության մեջ մեղքի հետևանքով, ուստի և պանդուխտ ենք, բայց դա մի ժամանակավոր ընթացք է, որի արդյունքում մենք պիտի ժառանգենք երկնքի արքայությունը, այսինքն այդ պանդխտությունը ոչ միայն բնորոշում է այն, ինչից մենք զրկված ենք, այլ նաև բնորոշում է մեր կյանքի իմաստը և նպատակակետը։ Մենք դարձել ենք պանդուխտ, մենք պանդուխտ ենք հանուն երկնքի արքայության։ Եվ ընդհանրապես կյանքի այս անցավոր վիճակը շատ բնորոշ է քրիստոնյաներին։ Քրիստոնյա հենց նշանակում է քրիստոսյան, այսինքն նշանակում է Քրիստոսի հետևորդ, և Քրիստոսի կյանքը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ իրական պանդխտության կամ անցավորության վիճակ, երբ աշակերտները նրան հարցրեցին՝ «Տեր, ուր են քո օթևանները»։ Նա ասաց, որ երկնքի թռչունները բույն ունեն, աղվեսները որջ ունեն, բայց մարդու որդին տեղ չունի, ուր իր գլուխը դնի, այսինքն դրանով Քրիստոս բնորոշեց իր կյանքի վիճակ և սահմանեց նաև, թե ինչ սկզբունքներով պետք է քրիստոնյաները ապրեն, նրանք այս աշխարհում լինելով որպես պանդուխտ պետք է լինեն, անցավորներ պետք է լինեն, այսինքն չկապվեն այս կյանքի իրականության հետ, այլ միշտ հետամուտ լինեն փնտրելու երկնքի արքայությունը։ Այնուհետև Պետրոս Առաքյալը նրանց անվանում է ընտրյալներ, խոսքը ուղում է արդեն ընտրյալներիդ ասելով, և այնուհետև ասում է, թե ինչ նկատի ունի ընտրյալ բառը գործածելով, ինչպես են նրանք ընտրված, այդ թվում նաև ինքը և բոլոր քրիստոնյաները ինչպես են ընտրված. Նախ ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության, այսինքն աստվածային նախախնամությամբ և կանխագիտությամբ, բոլորը Աստծո տեսողության մեջ են, Աստված բոլոր ժամանակներից առաջ տեսնում էր իր ընտրյալներին։ Իհարկե, որևէ կերպով Աստծո կանխագիտությունը չի սահմանափակում մեր մարդկային ազատությունը, պարզապես Աստծո տեսողությունը դուրս է ժամանակից, և ասում է ըստ Հայր Աստծո կանխագիտության ու հոգու սրբագործումով, այսինքն հոգու սրբարար ներգործությամբ է, որ մենք գալիս ենք դեպի հավատքի և փրկագործության դաշտ, հնազանդվելու համար Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն ընդունելու հավատքի ճշմարտությունը, Քրիստոսին հնազանդ լինելու ճշմարտությունը և վերջապես սրբագործվելու նրա արյան հեղումով։ Ահա ամենասուրբ երրորդության, այս աստվածաբանության մի հրաշալի պատկեր է ներկայացնում Պետրոս Առաքյալը Հայր Աստծո կանխագիտությամբ, Սուրբ Հոգու սրբագործությամբ և Հիսուս Քրիստոսի հավատքով և նրա արյան հեղումով սրբագործվելով, և այնուհետև որպես այդ ամենի արդյունք Առաքյալը ասում է, որ շնորը և խաղաղությունը թող շատանան կամ բազմանան ձեր վրա, այսինքն դուք ձեր կյանքը արդեն իսկ կառուցել եք Աստծո շնորի վրա, և ձեր կյանքի ներքին բովանդակությունը աստվածային խաղաղությունն է, որով բնորոշվում է առհասարակ քրիստոնեական կյանքը։ Քրիստոնյա մարդ նշանակում է Աստծո շնորով առաջնորդվող մարդ, քրիստոնյա նշանակում է մարդ, որից խաղաղություն է բխում և որը խաղաղություն է հաստատում այս աշխարում, Երանի խաղաղարարներին, որտև նրանք Աստծո որդիներ են կոչվելու, ասում է Տերը լեռան քարոզում, ուրեմն խաղաղությունը դա քրիստոնեական կյանքի ներքին իրականությունն է, և քրիստոնյան Աստծո խաղաղությունն է հաստատում այս աշխարում։ Այն նման չէ այս աշխարի խաղաղությանը, ինչպես Տերը ինքն է ասում, կարող է տարբերվել, մարդիկ կարող են հալածանքների մեջ լինել, չարչարանքների մեջ լինել, բայց ունենալ այդ կարևոր աստվածային խաղաղությունը։ Շարունակենք ընթերցել։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար, մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, ծնեց անեղծ և անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ պահված է երկնքում ձեզ համար, ձեզ, որ Աստծո զորության պահված էիք հավատքով, փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակներում։ Ուրախանում եք դրանով, որ այժմ դեպքի բերումով, այլև այլ փորձություններով փոքրինչ տրտմած եք, որպեսի ձեր հավատի փորձը, որ առակվել արժեքավոր է քան կորստյան ենթակա ոսկին, որ կրակով է փորձված, դառնա գովքի, փառքի ու պատվի առարկա հայտնության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի, որին չեք տեսել, բայց սիրում եք, որին այժմ էլ չեք տեսնում, բայց հավատում եք նրան և ուրախ եք անպատվելի և փառավոր խնդությամբ, ձեռք բերելով ձեր հավատի պսակումը, հոգիների փրկությունը։ Ուրեմն Առաքյալը նախ փառաբանում է Աստծուն, օրհնում է Աստծուն, որը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հայրն է, և ասում է, որ Աստված իր մեծագույն առատ ողորմությամբ փաստորեն մեզ վերստին ծնել է կենդանի հույսի համար։ Մենք գիտենք, որ աստվածային առաքինությունները երեքն են՝ հավատքը, հույսը և սերը։ Նախ հավատքը, որովհետև հավատքը հիմքն է և մայրը բոլոր առաքինությունների, և ընդհանրապես քրիստոնեական ճանապարհը կոչվում է հավատքի ճանապարհ, և ահա այդ հավատքի խորհրդանիշն է մեր հոգևոր ծնունդը, մեր մկրտությունը։ Մենք մեր հավատքի համաձայն վերստին ծնվում ենք Հիսուս Քրիստոսի հարության միջոցով, նրա մեռելներից հարություն առնելու միջոցով։ Հավատքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մեռնելը այս աշխարհի համար եւ Քրիստոսի հետ հարություն առնելը։ Եվ դա էլ հենց կատարվում է մկրտության ժամանակ, 3 անգամ ընկղմելով ջրի մեջ, որը խորհրդանշում է Քրիստոսի 3-օրյա թաղումը, մենք մեռնում եւ հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ։ Մկրտությունը մեր հավատքի սրբազան խորհուրդն է, եւ մենք այդ սրբազան հավատքի վրա նաև կառուցում ենք մեր հոգևոր կյանքի ամբողջ շինությունը, ձեռք ենք բերում փրկության հույս, վերստին կյանքի հույս։ Սա պարզապես ինչ-որ հույս չէ, այդ հավատքից բխող հույսը փրկության համար է, անեղծ բարիքների համար է։ Եվ վերջո հավատքը և փրկության հույսը պատճառ են դառնում աստվածային սիրո, այսինքն մենք այս կյանքում վայելում ենք Աստծո սերը, և փրկությունը արդեն ոչ այլ ինչ է լինելու, եթե ոչ այդ աստվածային սիրո շարունակությունը հավիտենական կյանքում։ Ասում է, որ նա ձեզ ծնեց կենթանի հույսի համար, ծնեց անեղծ, անարատ և անթարամ ժառանգության համար, այսինքն այն ժառանգությունը, որ դուք ստանալու եք, անեղծ է, եղծանելի չէ, փոփոխելի և կեղծելի չէ, անարատ է և անթարամ է, այսինքն անփոփոխ է, մաքուր է, և որևէ փոփոխության, որևէ բեկման, որևէ աղավաղման ենթակա չէ։ Ահա այսպիսի ժառանգության համար է Աստված ծնել մեզ ըստ մեր հավատքի, և այդ ամենը պահված է երկնքում մեզ համար Աստծո զորությամբ։ Եվ ասում է, որ դուք դրանով ուրախանում եք, այսինքն ուրախ եք ձեր հավատքի համար, թեպետ և ասում է դեպքերի բերումով, այժմ տեսակ-տեսակ փորձությունների մեջ եք, և այդ փորձությունների պատճառով դրդմած եք։ Քրիստոնյաները ընդհանրապես առաքելական շրջանում և հետագա դարերում բազմաթիվ խորցությունների ենթարկվեցին, նեղությունների, հալածանքների, նահատակությունների, և ընդհանրապես փորձությունները բնորոշիչ գիծն են եղել քրիստոնեական կյանքի, այսինքն հավատքի փորձը, որի միջով նրանք անցել են, և հենց այդ է ասում առաքյալը, որ դա ձեր հավատքի փորձն է, այսինքն ձեր հավատքի ստուգումն է, դրանով ամրանում է ձեր հավատքը, և հնարավոր չէ պատկերացնել հոգևոր կյանքը առանց փորձությունների միջոցով ամրապնդման։ Փորձություններն են, որ հստակեցնում են իսկապես մեր հավատքի ներքին բովանդակությունը, մեր հավատքի զորությունը, այսինքն որքանով ենք մենք պատրաստ գնալ խաչի ճանապարով, չէ՞ որ այդ ճանապարը կոչվում է խաչի ճանապար, դա հեշտ ճանապար չէ, դյուրին ճանապար չէ, լայն պողոտա չէ, որը տանում է մեզ դեպի կործանում, այլ դժվար ճանապար է, տարբեր տեսակի նեղություններով լի ճանապար է, և այն մարդը, ըստ եկեղեցու հայրերի, ով փախնում է վշտերից և նեղություններից, նա պարզապես փախնում է Աստծուց, այդպես են նրանք ասում, նրանցից մեկն ասում է խմիր վշտերի բաժակը որպես կենաց ջուր, այսինքն այդ վշտերի բաժակն է մեր հավատքը անընդհատ կենսագործում և խնամում, սնուցում մեր հավատքը։ Սա չի նշանակում, որ մենք պետք է ձգտենք փորձությունների, փորձություններն ինքնին շատ են, տարբեր տեսակի փորձություններ են լինում, և ամենևին եկեղեցու հայրերը խորհուրդ չեն տալիս ձգտելու հատկապես հոգևոր փորձությունների, դրա համար է, որ մենք աղոթում ենք տերունական աղոթքում, որ Աստված մեզ չտանի դեպի փորձություն, զերծ պահի փորձություններից, հոգեկործան փորձություններից։ Նաև պետք չէ ինքնամիտ և ինքնակամ կերպով նետվել փորձությունների մեջ, այլ տանել այն փորձությունները, որոնք որ մեզ վիճակված են, և Աստված համաձայն այդ փորձությունների, այսինքն որքանով այդ փորձությունները շատանում են, առավել ևս շատացնում է իր շնորը և օգնականությունը նրանց համար, ովքեր պատրաստ են հավատքով անցնելու այդ փորձությունների միջով։ Այս պրոցես, այս ընթացքը առաքյալը համեմատում է կրակով փորձվող ոսկու հետ, Եվ ասում է, որ այն փորձությունները, որոնց միջով դուք անցնում եք եւ որով ձեր հավատքը ամրապնդվում է, այդ ընթացքը շատ ավելի արժեքավոր է, քան կորստյան ենթակա ոսկին, որ կրահկով է փորձում, եւ այդ փորձություններով ամրապնդվելը պիտի դառնա գովքի, փառքի եւ պատվի առարկա Հիսուս Քրիստոսի հարության ժամանակ։ Այսինքն, հենց դրանցով է, որ մենք արժանանալու ենք փրկության։ Դրանք ըստ էության մեր հավատքի գործերն են, առանց որոց մեր հավատքը մեռած է, համաձայն Հակոբոս առաքյալի։ Այսինքն, հենց այդ գործերով է վկայվում մեր հավատքի իսկությունը, երբ մենք տարբեր տեսակ փորձությունների մեջ ոչ միայն չենք կորցնում մեր հավատքը, այլ ընդհակառակը ավելացնում և զորացնում ենք այն Աստծո առաջ։ Եվ առաքյալը հետաքրքիր մի շեշտադրում է կատարում, ասելով, որ դուք Հիսուս Քրիստոսով պսակվելու եք փաստորեն ըստ ձեր հավատքի փորձությունների, ըստ ձեր հավատքի գործի, բայց ասում է, դուք նրան չեք տեսել, բայց այնուամենայնիվ նրան սիրում եք, ասում է, եւ այժմ էլ չեք տեսնում, բայց հավատարիմ եք նրան եւ ուրախ եք անպատվելի փառավոր խնդությամբ։ Ուրեմն, նախ եւ առաջ սրանով առաքյալը ուզում է ասել, որ Աստված բացարձակ հոգի է եւ նրան մարմնավոր աչքերով տեսնել հնարավոր չէ, հնարավոր չէ ֆիզիկապես տեսնել Աստծուն, բայց իհարկե առաքյալը այստեղ ամենևին չի ժխտում հոգևոր տեսողության մասին։ Աստված տարբեր ձևերով, տարբեր օրինակներով եւ կերպերով ինքն իրեն հայտնել է մարդկանց, եւ հոգևոր տեսողությամբ հայրերը այս կամ այն կերպ, այսինքն ինչպես որ Աստված իրեն հայտնել է մարդկանց, հաղորդակցվել են Աստծո հետ, տեսել են նրա սերը, իհարկե հարաբերական է այսպես ասել, տեսնել նրա սերը, վայելել են, ճաշակել են նրա սերը, տեսել են նրա լույսը, տեսել են նրա սրբությունը կամ ապրել են այդ սրբությունը։ Սրանք տեսողության տարբեր մակարդակներ են, այսինքն անպայման չէ ֆիզիկական աչքերով տեսնել Աստծուն, որովհետև առանց Աստծո հետ հաղորդակցության հնարավոր չէ նրան սիրել, ինչպես մենք պետք է սիրենք Աստծուն, եթե հաղորդակից չենք նրան, եթե կապ չունենք Աստծո հետ, ինչպես պետք է հավատարիմ լինենք նրան, ինչպես հավատարիմ լինել մեկին, որի հետ մենք ոչ մի հաղորդակցություն չունենք, որի տեսողություն չունենք։ Ուրեմն, այս տեսնելը նախ եւ առաջ խոսում է նրա մասին, որ Աստված բացարձակ էությունը եւ ինքը ենթակա չէ մարդու կողմից որևէ չափման, այսինքն մենք չենք կարող մարդկային կերպով չափել Աստծո սերը, չափել Աստծո էությունը, որևէ բանի մեջ այն զետեղել, բայց Աստված, ինչպես որ ինքն է կամենում, նա հայտնում է մեզ, եւ նրա մեծագույն հայտնությունը արդեն իսկ մարդեղությունն էր, եւ Հիսուս Քրիստոս ասում է, ով տեսավ ինձ, տեսավ Հորը, այսինքն այդ հայտնությունը տված է մարդկանց Հիսուս Քրիստոսով, մարդիկ ունեն Աստծո փառքի, Աստծո փրկագործության որոշակի տեսողություն, բայց մշտապես պետք է գիտակցել, որ Աստված տեսանելի չէ ֆիզիկական աչքերի համար։ Շարունակենք կարդալ։ Այդ փրկության համար է, որ փնտրտուքներ կաթարեցին և քննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեանում էին այն շնորի մասին, որ վիճակված էր ձեզ, քննում էին, թե որ և ինչպիսի ժամանակի մասին էր ծանուցում իրենց մեջ եղող Քրիստոսի հոգին, որ նախ վկայում էր Քրիստոսի չարչարանքների մասին և դրանից հետո նրա փառքի մասին։ Աստված նրանց հայտնեց նաև, որ ոչ թե իրենց համար, այլ մեզ համար էին տրված այդ պատգամները, որոնք այժմ պատմվեցին ձեզ նրանց միջոցով և ավետարանվեցին Սուրբ Հոգով, որն ուղարկվեց երկնքից, մի բան, որ կցանկանային հրեշտակները գոնե աղոտ կերպով տեսնել։ Առաքյալը խոսում է մարգարեությունների մասին, որ մարգարեները ըստ աստվածային շնորի մարգարեանում էին և հայտնում էին, թե երբ և ինչպիսի հանգամանքներում պիտի կատարվի փրկագործությունը։ Նրանց մեջ եղած Քրիստոսի հոգին էր ըստ առաքյալի խոսում այդ մասին, այսինքն նրանք աստվածային հոգով էին ներկայացնում այդ մարգարեությունները, եւ նրանք հայտնում էին ըստ էության, որ պիտի Քրիստոսը չարչարվի, եւ ապա նաեւ խոսում էին նրա փառավորման մասին։ Այս ամենը գալիս է մարգարեություններից, եւ նաեւ ասում է, որ Աստված նրանց հայտնել էր, որ դա ձեզ համար չէ, այլ առավելապես մեզ համար, այսինքն քրիստոնյաների համար, որ դա լինելու է հետո, այսինքն իրենք իրենց աչքերով չեն տեսնելու դա, այլ միայն մարգարեանում են, ինչպես Հովանես Մկրտիչն էր իր մասին ասում, որ ես լույսը չեմ, այլ եկա, որպեսի վկայեմ լույսի մասին։ Այստեղ հստակ սահմանազատում կա։ Հովանես Մկրտիչը հին մարգարեների, հին կտակարանի այդ մարգարեական ժառանգության վերջին ներկայացուցիչներ, նրանով եզրափակվում էր հին ուխտը, և նա ամբողջ հին ուխտի անունից ասում է, որ ես լույսը չեմ, այլ ես եկել եմ, որպեսի վկայեմ լույսի մասին։ Այսինքն կա հստակ սահմանազատում, որ դա լինելու է իրենցից հետո, և ասում է, որ դա մեզ համար հայտնվեց, որոնք նաև հիմա մեզ հայտնվեցին Սուրբ Հոգու անմիջական ներգործությամբ, այսինքն սա արդեն մարգարեություն չէ, սա արդեն ավետարանում է Սուրբ Հոգով, այսինքն դուք եղաք այն սերունդը, որ ստացավ Սուրբ Հոգու կենդանի ավետարանումը, որը լրումն է արդեն մարգարեության, ասում է, արդեն քրիստոնյաներին տրված է մի առավել մեծ շնոր, ավետարանման շնորը, Սուրբ Հոգին ունենալու շնորը, ոչ թե պարզապես Սուրբ Հոգու ներգործությունը, այլ Սուրբ Հոգին իրենց մեջ ունենալու շնորը, ներքին ուսուցանման շնորը, ասում է, սա մի բան է, որ նույնիսկ հրեշտակները կցանկանային գոնե աղոտ կերպով տեսնել։ Ընդհանրապես հրեշտակների տեսողությունը պետք է գիտակցել, որ առավել է, քան մարդկային տեսողությունը, ու այստեղ կարծես թե առաքյալը խոսում է, որ մեզ տրված է մի բան ավելի, քան հրեշտակներին, կամ քան հրեշտակներին էր հայտնի մինչև մարմնավորումը, և մենք տեսնում ենք, որ հրեշտակները տարբեր տնորինություններով հայտնվում են մեզ, ինչպես Գաբրիել հրեշտակապետը հայտնվեց Մարիամ Աստվածածնին և ավետեց փաստորեն նրան, տվեց մարդկության փրկության ավետիսը, սա նշանակում է, որ հրեշտակները ծանոթ էին փրկագործությանը, նրանք գիտեին, բայց միշտ կար ինչ-որ մի գաղտնիք, մի խորուրդ, որը մինչև վերջ մեզ էլ հայտնի չէ, այսինքն որևէ մեկը չի կարող այդ խորհրդի էությունը հասկանալ և տեսնել, և դա առաքյալը անվանում է աղոտ տեսողություն, այսինքն ոչ մինչև վերջ տեսողություն, օրինակ ինչպես պետք է տեղի ունենար տիրոջ մարմնավորումը, բավական չի ասել, որ նա կույսից պետք է ծնվեր և դառնար մեզ նման մարդ, բայց ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչպես է անբովանդակելին բովանդակվում, ինչպես է անժամանակ մտնում ժամանակի մեջ, ինչպես են այդ երկուսը միաժամանակ գործում, ինչպես է դա տեղի ունենում, եկեղեցու հայրերը սա անվանում են անճառելի խորուրդ, անճառելի դա նշանակում է, որ մինչև վերջ բարերով սահմանելի չի, մենք ունենք այն անհրաժեշտ սահմանումները, որոնք հավատացյալ գիտակցությունը պահում են ուղափառության սահմաններում, այսինքն մենք ասում ենք, որ այդ Աստված մարդկային միությունը անփոփոխելի միություն է, այսինքն Աստված Աստված է և մարդը մարդ, և որևէ մեկը փոփոխության չի ենթարկվում, ասում ենք, որ դա անշփոթելի միություն է, այսինքն Աստվածայինը երբեք չի կարելի շփոթել մարդկայինի հետ և ոչ էլ մարդկայինը Աստվածայինի հետ, ասում ենք, որ դա անբաժանելի միություն է, այսինքն միությունից հետո հնարավոր չէ խոսել սոսկ Աստվածայինի կամ սոսկ մարդկայինի մասին, այս սահմանումները օգնում են, որ մեր գիտակցությունը մնա ուղափառության սահմաններում, բայց այսուհանդերձ մենք չենք կարող ասել, որ դավանություն իր բոլոր սահմանումներով հանդերձ տալիս է Աստծո մարմնավորման խորհրդի լիակատար բացատրությունը, տալիս է այն անհրաժեշտ բացատրությունը, որպեսի մենք մնանք հավատքի սահմաններում, բայց այդ խորհուրդը անսահման է, իր խորությամբ եւ անճարելի։ Եվ դրա համար այն կարող ենք ասել, որ մինչև վերջ բացված չէ ոչ հրեշտակների եւ ոչ էլ մարդկանց համար։ Շարունակենք կարդալ. «Ուստի գոտեպնդելով ձեր միտքը, զգաստ կատարյալ հույսով սպասեք Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ժամանակ ձեզ հասանելիք շնորին, իբրև հնազանդ որդիներ. Մի կերպարանվեք նախկին ձեր անգիտության ժամանակվա ցանկություններով, այլ նման այն սրբին, որ ձեզ կանչեց. Դուք էլ ձեր ամբողջ կյանքով սուրբ եղեք, քանի որ գրված է. Սուրբ եղեք, որովհետև սուրբ եմ ես. Եվ եթե հայր եք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատում է յուրաքանչյուրին ըստ գործերի, ապա երկյուղով ապրեք այս աշխարում ձեր պանդխտության ժամանակ. Իմացեք, որ ապականացու արծաթեղենով և ոսկեղենով չէ, որ փրկվեցիք ձեր հայրենավանդ ունայն ընթացքից, այլ թանկագին արյամբ Քրիստոսի, որ անբից և անարատ է, ինչպես մի գառ, նա, որ նախասահմանված էր նախքան աշխարի ստեղծումը և երևված ժամանակների վաղճանին ձեզ համար, ձեզ, որ նրա միջով հավատացիք Աստծուն, որը հարություն տվեց նրան մեռելներից և փառավորեց, որպեսի ձեր հավատը և հույսը լինի Աստծու վրա։ Առաքյալը մեզ հորդորում է կատարյալ հույսով սպասել Քրիստոսի հայտնության ժամանակ մեզ հասանելիք ժառանգությանը, շնորին, և ասում է հնազանդ որդիների պես եղեք և մի կերպարանվեք, ասում է, ձեր նախկին սովորություններով, ձեր անգիտության ժամանակվա ցանկություններով, այսինքն մի տարվեք դրանցով, ձեր նախկին ժառանգության մաս մի եղեք, այլ նմանվեք սրբին, այսինքն Սուրբ Աստծուն, որ ձեզ կանչեց, ամբողջ կյանքով, ասում է, սուրբ եղեք, որովհետև համաձայն Սուրբ գրքի ասում է, որ Աստված մեզ կոչի անում սուրբ եղեք, որովհետև սուրբ եմ ես։ Սրբությունը պետք է ասել, որ քրիստոնեական կյանքի էական բնութագրիչն է։ Մենք քրիստոնյաներս կոչված ենք սուրբ լինելու կամ սրբություն արտադրելու։ Եվ Քրիստոսի եկեղեցու պատմությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ սրբության ժառանգության պատմություն։ Աստծո փրկագործությունը արտահայտվում է սրբության, փրկագործության արդյունքը մեր սրբվելն է մեղքերից և սուրբ կյանքով, մաքուր կյանքով, մաքուր Աստված պաշտությամբ ապրելն է։ Եվ մենք մեծարում ենք սուրբերին, որոնք բացառիկ կյանք ցույց տվեցին, բացառիկ քրիստոնեական առաքինություններ ցույց տվեցին և հավատքի մեծ խիզախությամբ ընթացան, և օգտվում ենք նրանց գրականությունից, նրանց մեկնություններից, նրանց կյանքի վկայություններից, և տեսնում ենք, որ ամբողջ Քրիստոսի եկեղեցու պատմության ընթացքում կատարվել են Քրիստոսի խոսքերը, այսինքն Աստված ուղարկել է իսկապես իր մխիթարիչ Սուրբ Հոգին, որը բնակվել է մեր մեջ, և այդ սրբությունը արդյունք է հենց Սուրբ Հոգու կենդանի և շարունակական ներգործության։ Սրբությունը ոչ թե պատկանում է մարդկանց, այլ պատկանում է Աստծուն։ Ուստի, երբ մենք պատվում ենք սուրբերին, մենք պատվում ենք Աստծուն, որ մարդկանց միջոցով հրաշագործել է այդպիսի զարմանալի սուրբ գործերով։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ նրանց կյանքում ըստ էության իրագործվեցին բոլոր այն բաները, որ Քրիստոս ասաց, և նույնիսկ նա առաքյալներին ասում է, որ ինձանից ավելի մեծ գործեր պետք է գործեք, և մենք տեսնում ենք բազմաթիվ աներևակայելի հրաշքներ սուրբերի կյանքում, թե ինչպես է Աստված նրանց պատվել և ինչպիսի գործեր է ցույց տվել, և սա է քրիստոնեական եկեղեցու մեծագույն ժառանգությունը, կենդանի ժառանգությունը։ Քրիստոսի եկեղեցին ունի սրբություն, ունի սրբության աներևակայելի կուտակում, այդ կուտակումը, այդ ժառանգությունը, որը գրված է և գրված չէ, դա կենդանի շարունակականության մեջ է, մի մասը գրված է, բայց մի մասը փոխանցվում է Սուրբ Հոգու կենդանի ժառանգությամբ, կենդանի ավանդությամբ, այդ սրբությունը մեծագույն գանձն է, դրանից մենք սովորում ենք, դրանով մենք ներշնչվում ենք և կարող ենք մեր ներքին փորձը, մեր սրբության ներքին ձեռքբերումները համեմատել այդ մեծ փորձի հետ, հասկանալու համար, թե արդյոք մենք ճիշտ ճանապարհով ենք ընթանում, թե ոչ։ Ուրեմն քրիստոնեություն նշանակում է սրբություն, և այդ պատճառով է, որ առաքյալները շատ հաճախ իրենց խոսքը, երբ ուղում էին քրիստոնյաներին, նրանց անվանում էին սուրբեր։ Երբ նրանց անվանում էին սուրբեր, նորից սուրբեր հանուն Աստծո, սուրբեր ըստ նրանց մեջ ներգործող սուրբ հոգու զորության, ոչ թե մարդը ինքն էր ինքնին սուրբ որպես մարդ, որտեղ մարդը մեղանչական է, այլ մարդու մեջ ներգործող սուրբ հոգին է, որ նրանց դարձնում է սուրբ, և սուրբերին պատվելով մենք պատվում ենք Աստծուն։ Եվ ասում է, որ այս ամենը տեղի է ունեցել, դուք ժառանգել եք հայրություն և Աստծուն հայր եք կոչում, մի բան, որ չէիք կարող հին ուխտում անել, սրբության հետ հաղորդակցության, Աստծուն հայր կոչելու, այս մեծ պատիվները դուք որևէ նյութական զոհաբերությամբ չեք ձեռք բերել, այլ ձեռք եք բերել հենց Քրիստոսի արյամբ, այսինքն Աստծո զոհաբերությամբ, սա պարգև է, դուք ձեր գործերով չէ, որ սա ժառանգեցիք, ոչ էլ ձեր հայրենի ժառանգությամբ, ոչ մի բան այս աշխարհում չէր կարող ձեզ պարգևել այդ հայրության շնորը, սրբության շնորը, դա տեղի է ունեցել Քրիստոսի արյան հեղումով, այսինքն Քրիստոսի սուրբ և հավիտենական պատարագով, և ասում է, որ ամբից է այդ արյան հեղումը և անարատ, այսինքն հենց դրա պատճառով է, որ դուք սրբության շնորն եք ստացել, նա պատարագվել է իբրև ամբից և անարատ մի գար, և դրանով վերջ է տրվել բոլոր այլ պատարակներին և զոհաբերություններին, արտաքին, այսինքն Քրիստոսի զոհաբերությունը վերջին զոհաբերություններ, բայց այն շարունակական և հավիտենական զոհաբերություն է, և այդ զոհաբերությանը միմիայն կարելի է արձագանքել մեր ներքին զոհաբերությամբ, մեր ներքին խաչակցությամբ և չաչարանակցությամբ, այսինքն մեր խաչը վերցնելով և Քրիստոսին հետևելով։ Շարունակենք. «Արդ մաքրեցեք դուք ձեզ, հնազանդվելով ճշմարտությանը, առանց կեղծավորություն խառնելու եղբայրասիրության մեջ, մաքուր սրտով ջերմորեն սիրելով միմյանց. Վերածնվեցեք ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, այլ անապականից, Աստծու կենդանի և մշտնջենական խոսքով, քանզի ամեն մարմին նման է խոտի, և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի, խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան, այսինքն այն խոսքը, որ ավետարանվեց ձեզ»։ Առաքյալը այս առաջին գլխի եզրափակիչ խոսքերում մեզ կոչ է անում մաքրվելու, որպեսի մենք հնազանդվենք ճշմարտության, այսինքն այդ մաքրությունը, այդ սրբություն ունի նպատակ, այդ նպատակը ճշմարտությունն է, ճշմարտությունը հենց ինքը Աստված է, հենց ինքը Քրիստոսն է, և դրա համար Պոնտացի Պիլատոսը չստացավ այն հակասական պատասխանը, որը նա ակնկալում էր, որտեվ նրա դիմաց կանգնած էր ճշմարտությունը, և ինքը ճշմարտությանը հարց էր ուղում, թե ինչ է ճշմարտությունը, և դա հարց ու պատասխանի միջոցով չէր, որ նա պետք է հասկանար, այլ հավատքով պետք է ընդուներ այդ ճշմարտությունը, և նա պատրաստ չէր, հավատքի մաքրությամբ և սրբությամբ նա պետք է ընդուներ Քրիստոսին, ասում եմ մաքրվեք հնազանդվելու համար ճշմարտությանը, ձեր մարդկային հարաբերություններում մի խառնեք կեղծավորություն, այլ մաքուր սրտով ջերմորեն սիրեցեք միմյանց, ի վերջո սրանով է չափվելու, թե որքանով է ճշմարիտ մեր քրիստոնեական հավատքը, այսինքն այն սիրով, որ մենք արտահայտում ենք մեր եղբայրների նկատմամբ։ Բոլոր աստվածային պատվիրանները, ամբողջ գրվածքները, օրենքները, մարգարեները, ամեն բան կախված են երկու կարևոր պատվիրանից, համաձայն տերունական խոսքի, մեկը աստվածային սերն է, Աստծուն սիրելը, և մյուսը, որ նման է դրան, քո եղբորը սիրելն է, և շատ հաճախ հենց դրանով է չափվելու, թե մենք իսկապես սիրում ենք Աստծուն, թե ոչ։ Սկիզբը աստվածային սերն է, որտև եթե մենք Աստծուց, մարդուն սիրելու այդ շնորը չունենանք, չջանանք ձեռք բերել, չտքնենք դրա համար, մենք չենք կարող որևէ մեկին առհասարակ սիրել, թեպետ եւ կան սիրո բնատուր չափանիշներ, բնածին չափանիշներ մեր մեջ դրված, նույնիսկ բնազդներ, բայց դա կատարյալ սերը չէ։ Այսինքն մենք կարիք ունենք Աստծո հետ կապի, որպեսզի մարդկանց սիրենք իրական զոհաբերության հոգով, ինչպես Քրիստոս մեզ սիրեց եւ ինքն իրեն պատարակ մատուցեց։ Ուրեմն ստանալով այդ աստվածային շնորը, մենք պետք է մարդկանց նկատմամբ այդ սերը ունենանք։ Եվ շատ հաճախ հենց մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքով էլ չափվելու է, թե մենք որտեղ ենք գտնվում աստվածային սիրո մեջ։ Սերը վերամբարձ բառ չէ, և շատ հաճախ այսօր աշխարհիկ լեզվամտածողության մեջ կա այդ բառի սխալ ընկալման շերտեր։ Սերը, ինչպես ավետարանն է մեզ բացահայտում, նախ և առաջ ինքնազոհողության ոգի է, պատրաստակամություն է։ Երբ դու պատրաստ ես զիջել որևէ բան, որ դու ունես, հանուն դիմացինի, սերը համբերություն է, սերը լսել է, սերը խոնարհություն է, սերը անկեղծություն է, տարբեր ձևերով է ստուգվելու մեր սերը։ Հավատացեք, որ լսելը դա բավականին մեծ սիրո աստիճան է, իսկ անկեղծությունը արդեն շատ ավելի բարձր աստիճան։ Ահա, առաքյալը խորհուրդ է տալիս նախ և առաջ միմյանց սիրել և դրանով արտահայտել մեր քրիստոնեական հավատքը։ Եվ ասում է, վերածնվեցեք, այսինքն վերստին մարդ դարձեք, նոր մարդ դարձեք ըստ էության, ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, որտեղ մարդկային որևէ ձևով մենք չենք կարող հոգեպես վերածնվել, նոր մարդ դառնալ, այլ Աստծո անապական, կենթանի և մշտնջենավոր խոսքով։ այսինքն մեզ առաքյալը ասում է, որ այդ խոսքից վերածնվեք։ Եվ այնուհետև առաքյալը փաստորեն վկայակոչում է մարգարեական խոսքերը, ասելով, որ մարդկային կյանքը խիստ անցողիկ է և ամեն մի փառք խոտածաղկի պես մի բան է, որը չորանում է, թարշամում և այդ ծաղիկները թափվում են, բայց կա մի բան, որ մնում է հավիտյան, դա տիրոջ խոսքն է, այսինքն այն խոսքը, որ մեզ ավետարանվել է, և մենք մեր մարդկային կյանքը, քրիստոնեական կյանքը, հավատքի ճանապարհը նախ և առաջ պետք է կառուցենք Աստծո խոսքի վրա։ Շնորհակալություն, հիմա անդրադառնանք ունկնդիրների կողմից մեզ ուղված հարցերին։ Աղանդավորները պնդում են, որ քանի որ Քրիստոս երեխաներին չի մկրտել, ապա կարիք չկա, որ մենք էլ նրանց մկրտենք, արդյոք Քրիստոսը որևէ մեկին մկրտել է։ Որպես ծես Քրիստոս որևէ մեկի մկրտություն չի, այլ Քրիստոս ինքը մկրտվեց Հովանես մկրտչի կողմից, և այդ ջրի մկրտությանը նա տվեց նոր իմաստ, նախ նա սրբագործեց ջուրը, մտնելով ջուրը սրբագործեց մկրտողին, այսինքն Հովանես մկրտչին, Սուրբ Հոգին հայտնվեց վերևից աղավնակերպ, այսինքն այդ ջրերին խառնվեց նաև Սուրբ Հոգու զորությունը և լսվեց Հայր Աստծո վկայությունը։ Ուրեմն Քրիստոս տվեց կատարելապես նոր իմաստ մկրտության խորհրդին, և ասելով, եթե մեկը վերստինչ ծնվի ջրից և հոգուս, չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Սա Հովանես մկրտչի ապաշխարության մկրտությունը չէ այլևս, սա նոր կյանքի մկրտություն է, վերստին ծննդյան մկրտություն, այսինքն մի բան, որ չկար և ծնվում է։ Եվ համաձայն քրիստոնեական վարդապետության մենք մեռնում և հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ։ Մկրտության խորհուրդը հենց դա է նշանակում, վերստին ծնունդ, որդեգրության շնորներն ենք ստանում, մենք Քրիստոսով հնարավորություն ենք ստանում Աստծո որդիներ լինելու։ Միաժամանակ մկրտության հետ կատարվում է երկրորդ խորհուրդը, որը կոչվում է դրոշմի խորհուրդ, այսինքն Սուրբ Հոգու ստացման խորհուրդը։ Մենք մեռնում և հարություն ենք առնում Քրիստոսի հետ և ստանում ենք Սուրբ Հոգին որպես Սուրբ կյանքի, հոգևոր կյանքի, հավատքի կյանքի կենթանի նորոգություն և ուսուցում մեր ներսից։ Հիմա երեխաների մկրտության հետ կապված պետք է ասել, որ մենք երեխաներին մկրտում ենք ըստ մեծերի հավատքի, ինչպես արդեն ասացի, մկրտությունը հավատքի խորհուրդն է, Այսինքն ըստ մեր հավատքի դավանության է, որ մենք մկրտվում ենք։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյայից պահանջվում է ուղափառ հավատքի դավանություն եւ անհրաժեշտ փորձառություն, այսինքն գործերով ապացուցում։ Դրա համար ամեն մեկը, որ գալիս է եկեղեցի եւ կամենում է մկրտել, անմիջապես պետք չէ մկրտել, ինչպես ծանուցում է մեզ Մաշտոցի սկզբում, Ծիսարանի սկզբում զետեղված ներածական խրատը, որ քանան պետք է նրան սովորեցնի ուղափառ հավատքի դավանություն, հավատք պետք է սովորեցնի այդ մարդուն, ուսուցանի խոսքով եւ գործով, եւ երբ վստահ լինի, որ մարդը իսկապես ունի քրիստոնեական գիտակցություն եւ վարք, ապա նոր նրան մկրտի։ Հին եկեղեցում այդ պատրաստության շրջանը տևում էր երբեմն տարիներ, եւ այդ ապաշխարողները հանդիսավորապես զատկական գիշերը մկրտվում էին հին Երուսաղեմում։ Այս մասին բավականաչափ գրականություն կա եւ հոդվածներ, ուսումնասիրություններ Գանձասար հանդեսի հատորներում, 3-րդ եւ 4-րդ հատորներում կարող եք կարդալ մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդների մասին իմ ուսումնասիրած հոդվածները։ Իսկ ինչը վերաբերում է փոքր երեխաներին, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ մենք նրանց մկրտում ենք միայն այն դեպքում, երբ վստահ ենք, որ նրանք իսկապես քրիստոնյա ընտանիքում պետք է մեծանան, այսինքն ապահովված է հետագա նրանց քրիստոնեական ուսուցումը, եւ իհարկե որ երեխան ունի կնքահայր, որը նույնպես պետք է լուրջ քրիստոնյա մարդ լինի եւ ոչ թե ձևական կնքահայր, ինչը ցավոք սրտի շատ հաճախ մենք տեսնում ենք։ Բացի դրանից պետք է նաեւ նկատի ունենալ, որ արդեն առաքելական շրջանում հստակորեն գրված է, որ մարդիկ ընտանիքներով էին մկրտվում, այսինքն ընտանիքներով նշանակում է մեծից փոքր, բոլորը մկրտվում էին։ Գործ առաքելոսում կարող ենք տեսնել այդպիսի վկայություններ։ Ուրեմն այն ժամանակ էլ եղել է երեխաների մկրտություն, եւ չմոռանանք, որ մենք չենք կարող ասել, թե ով է ավելի մոտ Աստծուն երեխան, թե մեծահասակը, ով է ավելի զգում Աստծո ներկայությունը գիտելիքներով, մեծահասակը առավել է, քան երեխան իր տեղեկացվածությամբ, բայց ոչ անմիջականությամբ եւ անկեղծությամբ։ Եվ եթե երեխան այդպիսի թերի մի վիճակ է մեծի հետ համատած, ապա ինչու Քրիստոս երեխային վերցրեց եւ ցույց տվեց առաքյալներին եւ ասեց, եթե կամենում եք երկնքի արքայություն մտնել, նմանվեք այս մանուկին։ Ըստ էության Աստված մեզ մանկության կոչ է անում, այսինքն այդ մեծական կեղծիքներից թոթափվելու կոչ է անում, մեծական կեղծ լուրջ դեմքով, այսպես արտահայտություններից մեզ կոչ է անում թոթափել, որ իբրև թե մենք մեզ իմաստունի տեղ ենք դրել, այլ մանկանալ, հանուն Աստծո մանուկ դառնալ, անկեղծ լինել, անմիջական լինել, չէ՞ որ սա հավատքի համար շատ կարևոր է։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ երեխաների մկրտությունը միանգամայն արդարացված է բոլոր իմաստներով, թե իր հոգևոր իմաստով, թե նաև Սուրբ գրքի վկայություններով։ Ինչպես հասկանալ ելք գրքի 35-րդ գլխի 3-րդ համարը, շաբաթ օրը ձեր բնակության վայրերից ոչ մեկում կրակ չվառեք։ Ընդհանրապես շաբաթ օրը հրեաների մոտ համարվում էր սրբության օր, այսինքն այդ օրը որևէ գործ անել առհասարակ չէր կարելի տարածիորեն, որ մնաց թե կրակ վառել կամ ճաշեփել կամ որևէ տեսակի գործ անել։ Նրանք շատ տարացի էին պահում և մինչև հիմա էլ տարացի են պահում, դա այնպիսի տարացի ձևերով, որ նույնիսկ ասենք վերելակ նստելուց կոճակ անգամ չեն կարող սեղմել, որպես այդ վերելակը բարձրանա, ուրեմն տարբեր ձևերով են ուղղորդում այդ վերելակները, այսինքն ուզում եմ ասեմ, այսպիսի ծայրահեղ դրսևորումների են նրանց մոտ հասնում շաբաթ օրվա մաքրության կամ սրբության պահպանումը, հետևաբար կրակ վառելը նույնպես արգելված է, որևէ տեսակի մարմնավոր գործ արգելված էր նրանց մոտ։ Ես վերջերս եկեղեցում ասացի, փառք մեր բոլորի Աստված Հիսուս Քրիստոսին, եւ քահանան ինձ ասաց, որ այդպես ասել չի կարելի, քանի որ նա Աստծո որդին է, բայց չէ որ հայ առաքելական եկեղեցին նրան ընդունում է որպես Աստված։ Այո, Քրիստոս Աստված է, եւ Աստծո որդի է, եւ Աստված է, եւ շատ հաճախ հենց մեր Աստված Քրիստոս այդպես էլ ասում են։ Այսինքն այստեղ որևէ հակասություն չկա, ուղղակի ես հիմա որպեսի հակադրության մեջ չմտնեմ այս կամ այն իրավիճակում Աստված արտահայտությունների հետ, պետք է ասեմ, որ շատ կարևոր է հասկանալ այդ ամեն ինչի կոնտեքստը, ուն կդիրը ինչ շեշտադրությամբ է դա արել, ինչպես է ասել եւ այլն եւ այլն։ Եթե ուն կդիրը ուղղակի ինձանից հարցնում, որ Քրիստոս Աստված է, ես ասում եմ, որ այո, Քրիստոս Աստված է, համաձայն մեր դավանաբանության, առանց որևէ վեճի մեջ մտնելու եւ մեր հավատամքի մեջ է ասված Աստված, Աստծուց։ Ինչպես պետք է նախապատրաստվել Սուրբ հաղորդությունը ստանալուն ապաշխարությամբ, զղջումով, նախ եւ առաջ սեփական մեղքերի համար խորապես զղջալով, սիրտը փշրելով Աստծո առաջ, աղոթքով, պահեցողությամբ, այնպես ինչպես վայել է սրբությանը։ Երբ մենք մեծ սրբության ենք մոտենում, իսկ տվյալ դեպքում սրբությունների սրբությանն ենք մոտենում, մենք պետք է սրբավայել ձևով մոտենանք, այսինքն հնարավորինս պետք է մաքուր մոտենանք դրան, ինչքան որ մեր մարդկային ուժերի սահմանում է։ Մենք չենք կարող ինքներս մեզ սրբացնել, այդ սրբությունն է, որ մեզ սրբացնելու է, հենց Քրիստոսի հաղորդությունն է, որ մեզ սրբացնելու է, բայց մենք պիտի արժանի լինենք այդ սրբությունը ընդունելու համար, ինչքանով որ մեր մարդկային ուժերը մեզ հնարավորություն են տալիս։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում ասացիք, որ կիրակի օրը ծնկի գալ չի կարելի, իսկ ընդհանրական խոստովանության ընթացքում էլ չի կարելի ծնկի գալ, ընդհանրացած սովորություններ կան, մարդիկ ծունկի են գալիս եւ այլն, բայց ես ուզում եմ ասել, որ կարելի է նաեւ կանգնացել խոստովանել, բայց եթե որևէ մեկը անհրաժեշտություն է զգում իր հավատքը ծունկի գալով արտահայտել, ես որևէ ինչ-որ դավանաբանական խնդիր այստեղ չեմ տեսնում։ Պարզապես հնում պետք է նկատի ունենալ, որ ծունկի գալը դա խորհրդանշական բան էր, բայց դա պիտի հոգու վիճակ արտահայտի, համարվել է ապաշխարության վիճակ, և համարվել է, որ հարության օրը պետք է հարություն առած կանգնած վիճակով արտահայտել քո Աստված պաշտությունը։ Այս է եղել երանգավորումը, բայց եթե մեր հոգեվիճակը եւ մեր մարմնի դիրքը չեն հակասում միմյանց, մենք հասկանում ենք, թե այդ ամենը անելով ինչ է դա նշանակում, ապա ես կարծում եմ, որ կարելի է նաեւ ծունկի գալ, կարելի է նաեւ կանգնած լինել, եւ հոգեվորականներն էլ ցանկալի է, որ այդ անհրաժեշտ ազատությունը տան մարդկանց, ով ինչպես որ գտնում է հարմար իրեն իր Աստված պաշտությունը արտահայտելու համար, այդ դիրքում լինելու խոստովանության ժամանակ։ Պարզապես այդ հնուց եկող եկեղեցու սահմանած կանոնների մեջ կա որոշակի տրամաբանություն, այսինքն հարության օրը մեր մարմնի դիրքն էլ պիտի համապատասխանի այդ հարության վիճակին։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել այսօրվա մեր հաղորդումը։ Հիշեցնում եմ ձեզ, որ հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել WEM ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայքով wem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընդ ձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։